Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំថាលោកបានឈ្នះវីរុសចិនដ៏សាហាវនេះហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបុកគ្នារវាងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរទេះភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃចិនធ្វើសមយុទ្ធលុកលុយខាងយោធានៅពេលដែលមានការតានតឹងជាមួយកោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជាដោយផ្ដល់ជំនួយប្រញាប់140លានដុល្លារពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាភ្លៀងបង្កការជន់លិចផ្ទះក្នុងពេលប្រព័ន្ធលូកកស្ទះខណៈពួកគេរិះគន់ការចាក់លុបបឹងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាននឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានវីរុសកូរ៉ូណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានពណ៌នាខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អហើយលោកឈប់ទទួលទានថ្នាំទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ក្នុងកម្មវិធី Sunday Morning Future ថាខ្ញុំបានឈ្នះវីរុសឆ្កួតលីលានិងគួរឲ្យភ័យខ្លាចការនេះហាក់ដូចជាខ្ញុំមានភាពស៊ាំនឹងជំងឺអាចរយៈពេលយូររយៈពេលខ្លីអាចអស់មួយជីវិតលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកមានការការពារក្នុងខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំច្រើនមុខក្នុងអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល4ថ្ងៃហើយនឹងបន្ទាប់វិលត្រឡប់មកកាន់សេតវិមានវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍លោកត្រាំបានសរសេរសារតាម Twitter ថាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជាសះស្បើយហើយដោយលោកបានបន្ថែមថានេះមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចមានជំងឺនេះទេហើយក៏មិនអាចចម្លងអ្នកដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Twitter ក្រោយមកបានបញ្ជាក់ថា Twitter របស់លោកបានរំលោភវិន័យរបស់ Twitter អំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរបានបុកគ្នាជាមួយរទេះភ្លើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសថៃអាជ្ញាធរនិយាយថារថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនោះបានឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេះភ្លើងនៅពេលដែលរទេះភ្លើងបានបើកបុករថយន្តនោះនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ63គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតរាជធានីបាងកកសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថារទេះភ្លើងនោះបានដឹកកម្មកររោងចក្រចំនួន60នាក់ទៅកាន់វត្តអារាមមួយកន្លែងនៅពេលនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ដែរបានរងរបួសរូបភាពដែលបានថតនៅកន្លែងកើតហេតុបានបង្ហាញរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនោះក៏ឡាប់ហើយមានកំទេចបាក់បែកនៅជុំវិញកន្លែងកើតហេតុនោះលោកមេត្រីត្រីទីឡាណុងអភិបាលខេត្តដែលការបុកគ្នាបានកើតមានឡើងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាឧបតិវហេតុនេះគួរចាត់ទុកជាការព្រមានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកន្លែងមានហានិភ័យសម្រាប់ចរាចរណ៍តាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសថៃមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតមួយនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងពិភពលោក
The Voice of America, VOA.
ចិនបានរៀបចំសមយុទ្ធលុកលុយខាងយោធាដ៏ធំមួយក្នុងអំឡុងពេលទិវាជាតិកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាដែលមានន័យមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសមយុទ្ធធ្វើជាការវាយប្រហារនៅពេលយប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រួមមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនកងកម្លាំងពិសេសនិងកងទ័ពអាកាសបានចេញមកពីទីកន្លែងជាច្រើននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍កណ្ដាលរដ្ឋចិន CCTV នេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានផ្សព្វផ្សាយទាំងស្រុងអំពីការរៀបចំដំណើរការសមយុទ្ធយោធាឡើងលើកោះតៃវ៉ាន់សេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធដែលមានការបញ្ចូលកងប្រយុទ្ធថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធពិតប្រាកដរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការវាយប្រហារឡង់កូនិងការវាយប្រហារតាមទ្រង់ទ្រាយធំ3រួមគ្នាស្ថានភាពតានតឹងក្នុងរឿងកោះតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនសម្ពាធខាងយោធាដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលធម្មតាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតំបន់អាជីក្រិតក្រៅផ្លូវការមួយនោះសឹងតែរាល់ថ្ងៃតាមក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះយោធាចិនបានហោះចូលតំបន់អត្តសញ្ញាណដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលកត់សម្គាល់ជាការលុកលុយបែបនេះលើកទី17ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េបានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយសកម្មភាពយោធាចិននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយត្រូវតែបង្រួបបង្រួមឡើងវិញជាមួយចិនដីគោកដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់កម្មកររាប់រយនាក់ដែលជិះម៉ូតូហើយកវីទងជាតិបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូលុបចោលច្បាប់ការងារថ្មីដ៏ចម្រូងចម្រាសការធ្វើបាតកម្មបានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផែនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការវិនិយោគទុននិងការកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យបានបណ្ដាលឲ្យមានការវិគុណកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនិយាយថាច្បាប់នេះធ្វើអន្តរាយសិទ្ធិការងារនិងទុនខ្សោយដល់ការការពារបរិស្ថានបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់នេះក្នុងតំបន់ខ្លះមានការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយមនុស្សជិត 6,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនប្រទេសអាស៊ីបៃចានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកងទ័ពអាមេនីបានបាញ់ផ្ទាល់ដាក់ទីក្រុងហ្គាន់ចាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសអាស៊ីបៃចានបានបញ្ជាក់នៅក្នុង Twitter ថានៅយប់ថ្ងៃទី11ខែតុលាទីក្រុងធំពីររបស់អាស៊ីបៃចានហើយស្ថិតនៅចម្ងាយពីសមរភូមិបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារដោយក្រុមរុកែតរបស់កងទ័ពអាមេនីការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល7នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស39នាក់រួមទាំងរបួសស្រាលផងដែរអបតិវេនេះមិនមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យទេការឈប់បាញ់គ្នារវាងអាមេនីនិងអាជីបៃចានបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសៅរ៍មកនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់នាំឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអរិភាពដល់បល័យអំពីតំបន់ Nagorno Karabakh ដែលប្រទេសនីមួយៗបានទាមទារប្រទេសអាមេនីនិងអាជីបៃចានបានព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ Nagorno Karabakh ដែលមានចលោះបន្ទាប់ពីការចរចារយៈពេល10ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូការឈប់បាញ់គ្នានេះមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងពីរដោះដូរអ្នកទោសនិងស្វែងរកមនុស្សស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ដែលបានសម្រុះសម្រួលការចរចានេះបាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នាគួរតែជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចរចាបន្ថែមស្ដីពីដំណោះស្រាយជំនួសនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 អាចនៅរស់លើផ្ទៃរបស់របររឹងធម្មតារហូតដល់រយៈពេល28ម៉ោងក្នុងការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទស្សនវដ្តីវិសានូសាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth ដែលជាទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាវីរុស SARS-CoV-2 អាចនៅរស់លើផ្ទៃរលោងដែលមានសីតុណ្ហភាព20អង្សា េសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវីរុសគុណផ្ដាសាយដែលបានថត់នៅក្នុងកលតិសាដូចគ្នាបានត្រឹមតែ17ថ្ងៃពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth ក៏បានរកឃើញដែរថាវីរុស SARS-CoV-2 លែងឆ្លងបន្តពីរយៈពេលប្រហែល24ម៉ោងនៅក្នុងកម្ដៅ40 degree C.ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការនេះបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19អាចនៅរស់រានមានជីវិតលើផ្ទៃធម្មតាដូចជាក្រដាសប្រាក់កញ្ចក់និងដែកថែប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជាដោយផ្ដល់ជំនួយប្រញាប់140លានដុល្លារពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាភ្លៀងបង្កការជន់លិចផ្ទះក្នុងពេលប្រព័ន្ធលូកកស្ទះខណៈពួកគេរិះគន់ការចាក់លុបបឹងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងបង្អស់ដែលកម្ពុជាមានជាមួយភាគីបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននឹងបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន140លានដុល្លារក្នុងពេលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះលោកអូនឈិញប៉រីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រមាណ140លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយរដ្ឋបរទេសនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជារបស់លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនកម្ពុជាអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនដែលជាប្រទេសផលិតស្បៀងអាចបង្កើនការនាំចេញកសិផលចូលទៅទីផ្សារចិនដែកគោកបើទោះបីជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងជាប្រទេសដែលដាំដុះកសិផលស្ទើរតែសពមុខក៏ដោយក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជានិងចិនក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំនិងយូរអង្វែងលោកបានថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ2021តទៅសមាភិកីចិនរបស់លោកប៉ាន់សុរស័កគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនចុងឆានបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យចូលជាធរមានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យសួរសំណួរនោះដែរក្រោយបញ្ចប់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបទើបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធឬ Everything But Arms EBA កាលពីខែសីហាដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធលើទំនិញ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធអញ្ញាតធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មុនមានការចុះហត្ថលេខាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង 7:00 រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីផងដែរលោកអៀងសុផាឡែតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយហើយពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងមិនបាត់បង់នោះទេ
ហើយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ EBA គង់មានថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺនៅកម្ពុជាគឺនៅជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណ
លោកអៀងសុផល្លែតបានបន្តថាភាគីចិនបានលើកឡើងថានឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជា
អាដាមក៏បានជំរាបជូនសម្ដេចតេជោថាចិននៅតែបន្តគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជារក្សាឲ្យបាននូវអធិបតេយ្យនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជា
មុនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យភ្លាមៗក្រោយពីលោកបានចុះពីលើយន្តហោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនលោកហៅណាំហុងបានលើកឡើងថាភាគីចិនបានប្រកល់នូវកំណត់ទូតអំពីជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងប្រញាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ950លានយួនឬប្រហែលនឹង140លានដុល្លារអាមេរិកលោកហៅណាំហុងមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថានេះជាជំនួយអ្វីនឹងជួយនៅលើវិស័យណានោះជំនួយផ្សេងទៀតរួមមានគម្រោងខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រពីទីក្រុងព្រះសីហនុនៅទីក្រុងហុងកុងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីជនបទគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្រូវនឹងការនាំចេញអង្ករគម្រោងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងការពៀតទឹកចំនួននៃស្ទឹងប្រៃថ្នោតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់លោកហៅណាំហុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិន CCTV ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីលោកវ៉ាងយីក្នុងអំឡុងពេលជួបជាមួយលោកហៅណាំហុងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចូលរួមចំណែកជួយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ថែមទៀតផងប្រព័ន្ធឃោសនាផ្លូវការដដែលបានចុះផ្សាយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននៅតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបន្តពង្រឹងនឹងការទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងបង្កើនការគាំទ្រទ្វេភាគីឱ្យបង្ហាញផ្លូវរួមគ្នានិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីក្រោយបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 បើតាមលោកហៅណាំហុងភាគីចិនបានយល់ព្រមទិញស្វាយដែលចុះអនុស្សរណៈរួចហើយនឹងត្រីទៅប្រទេសចិននឹងស្នើជំរុញការនាំចូលឲ្យបានឆាប់លោកក៏បានស្នើប្រទេសចិនឲ្យជួយទិញផលិតផលកសិកម្មខ្មែរឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតរួមមានម្រេចទុរេនស្ករសផ្លែតាងែនលោកក៏បានស្នើឲ្យចិនពិនិត្យលទ្ធភាពលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនក្នុងការផ្ទេររោងចក្រពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ9កដកសញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់ជាការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរគ្រោងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់10000លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023លោកចៃយ៉ានមេណុនសេដ្ឋវិទូនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ICSនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបានដឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននឹងបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់កម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈឬសេណារីយ៉ូដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបបញ្ហាលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាដើម្បីបន្ថយហានិភ័យនេះកម្ពុជាគួរសម្លឹងទៅមុខបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើពិពិតកម្មបង្កើនប្រភពផ្សេងផ្សេងនៃលំហូរពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគចូលទៅក្នុងប្រទេសហើយធ្វើដូច្នេះនឹងបន្ថយការពឹងពាក់លើកម្រិតទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មតែមួយឬតិចតួចកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ក្នុងបរិបទដែលថាតើវាប៉ះពាល់ដល់កម្មវត្ថុនៃការធ្វើពិពិតកម្មឬយ៉ាងណាតើវាបង្កើនការពឹងអាស្រ័យលើចិនដល់កម្រិតណាបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនៅបង្កើនអធិបតេយ្យចិនដែលមានស្រាប់រួចមកហើយនៅកម្ពុជាលើការគ្រប់គ្រងលំហូរវិនិយោគការកម្មង់ទិញនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់វិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហានិភ័យនេះអាចបន្ថយឲ្យនៅទៀបបានលុះត្រាណាកម្ពុជាប្រកាសខ្លួនឯករាជ្យពីអធិបតេយ្យចិនតាមរយៈការធ្វើតុល្យកម្មជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបកត្រឡប់ក្រោយមកអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងវិញនេះបើយោងតាមបណ្ឌិតអ៊ីសផលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះ តទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាទៅនឹងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានទឹកជន់លិចផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេពលរដ្ឋខ្លះនិយាយថាប្រព័ន្ធលូដែលមិនដំណើរការបានល្អជាហេតុនាំឲ្យមានការជន់លិចខណៈពលរដ្ឋខ្លះទៀតរិះគន់ការលុបបឹងធំៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាចរំលោះទឹកពេលមានគ្រោះអាសន្នភ្លៀងខ្លាំងលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជន់លិចខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេក៏បានរិះគន់អំពីការកកស្ទះប្រព័ន្ធលូនិងការលុបបឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងរបស់ទឹកពេលទឹកជន់ខ្លាំងការធ្លាក់ភ្លៀងនេះក៏បានធ្វើឲ្យផ្លូវមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញជន់លិចហើយមកដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទឹកមិនទាន់ស្រអស់នៅឡើយទេក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបនិងគួបផ្សំផ្ជុះឈ្មោះលីនហ្វាដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកញ្ញាឆានរក្សាវ័យ19ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូររស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដួងងារ2ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញានិយាយថា
ម្ដុំនេះលេចច្រើនណាមកពីបញ្ហាលូគូចាស់ស្ទះលូ
នៅពីក្រោយកន្លែងលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនិងអាហារសម្រន់មួយចំនួនរបស់កញ្ញាគឺជាផ្ទះដែលកញ្ញារស់នៅហើយដែលចំនួនទឹកភ្លៀងនៅមិនទាន់ស្រកនៅឡើយកញ្ញានិយាយថាมันមានការខូចខាតរបស់របរក្នុងផ្ទះច្រើននោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាបារម្ភពីសត្វអសិរពិសដែលអាចហែលចូលទៅក្នុងផ្ទះ
បីដានមកផ្ទះប៉ះពាល់តែខ្លាចមានសត្វពូសត្វអីវាចូលទាំងនោះ
បរតមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ចោមចៅមួយក្នុងខណ្ឌពូសានជ័យបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកគេជន់លិចពួកគេថាការជន់លិចខ្លាំងរបៀបនេះមិនធ្លាប់កើតឡើងទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីទូចដែលសុំមិនផ្ដល់ឈ្មោះពេញដោយការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានប្រាប់ VOA នៅពេលដើរលួយទឹកចេញពីផ្ទះថាអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រីនេះ10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែផ្ទះអ្នកស្រីមិនធ្លាប់រងការជន់លិចខ្លាំងដូចឆ្នាំនេះទេអ្នកស្រីនិយាយថាការអភិវឌ្ឍសំណង់លំនៅឋានថ្មីៗនៅជុំវិញបុរីអាចជាហេតុផលនៃការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងដែលជញ្ជ្រំជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
ម្ដុំហ្នឹងដឹងមិនដែរវាប្រហែលជាវាអាចស្ទះបន្លាយស្ទះអីព្រោះយើងធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅខាងក្រោយហ្នឹងឡើងពេញអស់ពីមុនយើងមានណាទៅជាហៀងខាងក្រោយទៅមានផ្ទះមានអីមកវិញណាអត់មានប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវផ្ទះឡើងពេញរហូតទៅដល់វត្តអី
នៅត្រង់ទីតាំងដែលលិចទឹកខ្លាំងក្នុងតំបន់បុរីនេះគេឃើញពលរដ្ឋខ្លះបានប្រើទូកដើម្បីធ្វើដំណើរនិងដឹកអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះដែលទឹកជន់លិចពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមកស្នាក់អាស្រ័យនិងរស់នៅក្នុងតំបន់នេះក៏បាននិយាយដែរថាក ការលុបបឹងធំធំមួយចំនួនដូចជាបឹងកក់ជាដើមអាចជាដើមចោមនៃការជន់លិចផ្ទះសំបែងអ្នកស្រីស្រីទូចនិយាយថាការចាក់ដីលុបបឹងធំធំមួយចំនួនដូចជាបឹងទំពុនផងនោះអាចបង្កផលប៉ះពាល់មកលើប្រព័ន្ធស្តុកទឹកដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនប្រកាសថាអ្នកលុបបឹងបានសង់ប្រព័ន្ធលូត្រឹមត្រូវដើម្បីជំនួសឲ្យការចាក់ដីលុបផ្ទៃបឹងនោះឬយ៉ាងណាទេ
តែអាហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដែរតែធម្មតាគេលុបគេមានធ្វើប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធអីរបស់គេត្រឹមត្រូវដែរយើងមិនដឹងដែរ
អ្នកស្រីពេជ្របុប្ផាអាយុ32ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បូរីពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រេងមួយរូបទៀតនិយាយថាការជន់លិចឆ្នាំនេះគឺខ្លាំងជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗអ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុថាការជន់លិចនេះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងខ្លាំងឬមកពីប្រព័ន្ធលូទឹកនោះទេ
ជារួមខុសផ្លែឆ្នាំទៅមិនដែលលិចចឹងសោះហ្មងតែលើកទីមួយវិញហ្នឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនអំពីសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរភ្នំពេញក្នុងការពិនិត្យសកម្មភាពបូមទឹកនិងការស្ដារប្រឡាយចេញពីតំបន់ជន់លិចមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ371ចំណុចមុខស្ថានីយ៍បូមទឹកបឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យដោយសារអាជ្ញាធររៀបចំដាក់បន្ថែមរថយន្តបូមទឹកចល័តដើម្បីបូមទឹកចេញពីបឹងទំពុនទៅកាន់បឹងជើងឯកដើម្បីរំដោះការជន់លិចទឹកភ្លៀងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាបឹងទំពុននេះត្រូវបានលុបដើម្បីសាងសង់ជាសំណង់បុរីផ្សេងៗដែលការនេះនាំឲ្យមានការបរំបន្ថែមពីការមិនមានបឹងរំដោះទឹកជន់លិចអតីតស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញខាងរៀបចំទីក្រុងដ៏ល្បីម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់មលីវ៉ាន់ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2017បានចាត់ទុកបឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកចំនួនដ៏សំខាន់នេះបើយោងតាមសិភៅបុរីខ្មែរសម័យទំនើបដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2004លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានសរសេរថាភ្នំពេញនៅតែងាយលិចទឹកណាស់ហើយទំនប់និងព្រែកនានានៅភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានរៀបរាប់បន្តថាបើមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររៀបចំបានល្អនោះរាជធានីភ្នំពេញអាចជៀសផុតពីទឹកលិចបានក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងការជន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានកត់សម្គាល់លើការចោលសម្រាមរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលទឹកជន់លិចទីក្រុងបណ្ដាលឲ្យសម្រាមអណ្ដែតរាយប៉ាយពេញផ្ទៃទឹកលោកក៏បានរិះគន់ការលុបបឹងនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរដូចជាបឹងកក់ដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានលុបកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកមានប្រសាសន៍ថាឈប់លុបអាងស្តុកទឹកទៅមានតែត្រូវជីកបន្ថែមទៀតព្រោះអាចថោកជាងការយកលុយទៅព្យាបាលជំងឺនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដីស្រែចម្ការហើយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបានផងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមគឺអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការសមត្ថធរកម្ពុជាអង្គការសមាគមធាងត្នោតធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការជន់លិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារការចាក់ដីបំពេញផ្ទៃបឹងធំៗដូចជាបឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកហើយប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកទំនងជានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់បឹងទំពុនរបាយការណ៍ដឹងថាបឹងទំពុនកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានថ្មីៗកាលពីចុងឆ្នាំ2019សមាគមធាងត្នោតក៏បានចេញរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍នោះបាននិដឹងអំពីការចាក់ដីលុបផ្ទៃបឹងធំមួយទៀតគឺបឹងតមុកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន3239ហិកតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស្ដីអឡូណេស្ដាប់ទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតតទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយតែយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាដែលមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកវិភាគខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាជាវិក្កមបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅវិក្កមរបស់យើងបានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកបណ្ឌិតលោកបានជ្រាបហើយថាថ្មីៗនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបាទចំទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ UDG ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះមានការសុំក្រឡុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលមានជំនួយពីមន្ត្រីយោធាអីនៅពីក្រោយនឹងផងលោកមិត្តតើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកមនីហើយសូមអរគុណដល់ VOA ផងបាទនៅត្រង់បញ្ហាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិននិយាយអីទៅលើរឿងការរកឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបណានោះខ្ញុំមិននិយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរៀបរាប់បន្តិចអំពីប្រវត្តិដើមនៃការនាំចូលមកនៅក្រុមហ៊ុនចិនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណដឹងថាកត្តាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំប៉ុណ្ណាណាបាទទី1សំខាន់ដែលខ្ញុំចាំគឺវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះគឺមានមកក្នុងប្រទេសយើងគឺនៅឆ្នាំ2008បានន័យថាព្រៀមក្រោយពីដូចជាមិនយូរប្រមាណទេក្រោយពីយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមឬក៏សង្គ្រាមនៅព្រះវិហារនិងជាមួយប្រទេសថៃស្ងាត់ទៅក៏យើងឃើញវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ហ្នឹងមកចាប់ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះក៏យើងឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយពីវត្តមាននៃការចាប់ដើមចរចាគ្នាទៅលើទីតាំង3កន្លែងដែលជាដីក្នុងនោះគឺឃើញអង្គរដ្ឋាភិបាលគាត់បានប្រើពាក្យថាជាដីជួលប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាដីជួលហើយនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2008ពេលនោះគឺច្បាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកយើងមិនទាន់បានអនុម័តទេគឺយើងអនុម័តដូចឆ្នាំ2011ក្នុងតាមខ្ញុំចាំណាបាទអញ្ចឹងវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនជួលយូរីគីមកស្រុកខ្មែរនេះវាហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំទី1ដែលបានឈានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ក្រោយពីសង្គ្រាមព្រះវិហារចប់ទៅបានអញ្ចឹងបានយើងក៏មិនដឹងថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅជាជួលដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយូរីគីវិញដោយមិនមានភាគហ៊ុនដែលវាខុសគ្នាពី ការវិនិយោគទុនដទៃទៀតដែលតែងតែមានភាគហ៊ុនរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែរណាបាទអានឹងទី1ហើយយើងឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺឆ្នាំ2011ពេលនោះកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅអនុវត្តនៅការចាប់ផ្ដើមដីធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចពេលនោះគឺយើងឃើញមានការកើនឡើងច្រើននៅក្រុមហ៊ុនដែលចូលមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការយុគផ្នែកវិស័យនីតិសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងនោះក៏យើងឃើញក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា 60% ហ្នឹងក៏ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែរតែមកធ្វើតែសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2011វាជាការចាប់ផ្ដើមមួយទៀតដែលយើងឃើញថាមានរំលោភទី2នៃការមានទុនរបស់ចិនហ្នឹងគឺហូរចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនក៏នៅមកជាក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញមានជនជាតិចិនឯមកសំខឹកសន្ធាប់ទេរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2015ពេលនោះស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងក៏ឃើញថាកាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ពេលនោះយើងឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានការកើនចំនួនច្រើនឡើងហើយមូលហេតុមួយទៀតនៅក្រោយពីមានការចេញនៅយុទ្ធនាការបើកចំហសម្រាប់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនផ្នែកដីសម្បទានដីសម្បទានសន្តិសាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនោះក៏យើងឃើញមានអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការពង្រីកនៅដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរគឺមានរហូតដល់100%កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលរហូតដល់មានការតវ៉ានឹងជាមានទេហើយយើងឃើញនៅក្នុង2000ឆ្នាំ2013ការតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងជាការមានថ្ងៃខ្លះមានរហូតដល់ទៅ3ទៅ4កន្លែងនៅពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរួមមានទាំងការធ្វើដំណើរទៅតវ៉ានៅមុខសភានៅមុខរាជវាំងហើយក៏មានអ្នកខ្លះក្រុមខ្លះក៏ធ្វើដំណើរទៅរហូតដល់ទីអាឋានរបស់សម្ដេចនាយកទៀតបាទចំណានោះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការរីកធំឡើងនៅការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋមួយផ្នែកគឺដោយសារតែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដែរហើយបញ្ហាធំដែលនៅពីក្រោយនឹងហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំធ្វើការច្រើនទៅលើការវិតម្លៃគម្រោងឬក៏ស្រាវជ្រាវទៅលើច្បាប់ដីធ្លីហើយនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺជីវភាពមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាទៅលើការធ្វើការសិក្សាទុកជាមុនទៅលើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងកន្លែងខ្លះដូចជាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនបានធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឯកសារហ្នឹងមិនសូវជាបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋឃើញទេមិនដឹងជាធ្វើឬមិនធ្វើអានឹងវាជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងតាមដានចូលឯកសារហ្នឹងណាបាទដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងវាជាខ្ញុំគិតថាវាជាដំណាក់កាលទី2ហើយដំណាក់កាលទី3ដែលមកច្រើនមែនទែនហ្នឹងគឺចាប់ពីពី2015រហូតមកដល់2018 2019ហ្នឹងគឺការវិនិយោគទុនវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺកាន់តែមានកំហុកមែនទែនណាពេលនោះគឺយើងឃើញចិននៅតាណាក៏ឃើញចិនដែរហើយទន្ទឹមទៀតហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមានស្រុកខ្មែរទេគឺក្នុងពេលតាណាហ្នឹងក៏យើងឃើញមានពលរដ្ឋចិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីប្រទេសបោះខ្លួនហ្នឹងចេញមកដើរលេងឬក៏រស់ស៊ីនៅប្រទេសដទៃហ្នឹងច្រើនមែនទែនរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងផងហ្នឹងគឺដើរទៅតាណាក៏យើងឃើញតែចិនហ្នឹងណាបាទហើយការវិនិយោគទុនពេលនោះក៏យើងឃើញថាក្រៅពីរឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ចិនហ្នឹងបានវិនិយោគធំនៅទៅលើវិស័យវិរិយអគ្គិសនីហ្នឹងក៏សម្បើមណាស់ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដូចជាក្រន់តែការវិនិយោគទៅលើវិស័យវិរិយអគ្គិសនីមានប្រមាណទៅចូលទៅ7500លានដុល្លារបាទហើយបើយើងមើលខាងវិស័យខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញផ្លូវជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធំៗគឺសាងសង់ឡើងគឺដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែរហើយដែលមានតម្លៃប្រមាណជា2000លានបាទហើយចំពោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជានៅកំពង់សោមអីហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយចិនដែរដែលមានតម្លៃរហូតដល់3លានហើយមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា118ដែលនៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងណាបាទបាទអានេះយើងមិនទាន់និយាយទៅលើវិសាលភាពនៃ ក្រុមហ៊ុន UDG ដែលទទួលរងការដាក់សម្ពាធហ្នឹងគឺដោយសារក្រុមហ៊ុន UDG នេះមានទីដីដែលសម្រាប់ជួលរបស់ថៃបាល់បាត់អង្គថាជួលហ្នឹងនៅក្នុងឯកសារដែលសារព័ត៌មានមួយនោះគាត់បាននិយាយគឺទំហំបណ្ដាលៀមហ្នឹងគឺមានប្រមាណជា33គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក្នុងនោះក៏គេបាននិយាយដែរថាក្រុមហ៊ុន UDG នេះបានធ្វើការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រយើងនឹងឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរនៅដល់ទៅ 20% បាទហើយនៅខេត្តកោះកុងនៅបន្ទុំសាគរនឹងគឺដីដែលបានផ្ដល់ជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG មានទំហំ360គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទបើមែនទេទៅក្នុងឯកសារនេះគេផ្សេងថាវាធំជាងប្រទេសនីដឺឡែនទៀតបាទនឹងគេហៅថាជាគម្រោងបន្ទុំសាគរនឹងហើយក៏មានមួយទៀតដែរដែលជាវិនិយោគទុនតំបន់ទី3ហ្នឹងគឺការវិនិយោគទុននៅព្រះវិហារបាទនៅតាក់តងនឹងរឿងក្រុមហ៊ុនស្គរធំមួយហ្នឹងនៅព្រះវិហារដែលបានទទួលដីជួលនៅលើដីទំហំប្រមាណជា430គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទមិនហើយគេដាក់មកថាដីហ្នឹងវាទំហំធំជាងទីក្រុងភ្នំពេញទៀតបាទដែលសម្រាប់ធ្វើការដាំស្ករពៅក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលើសូថាគម្រោងនឹងបានត្រូវបិទទៅវិញមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីទេបាទហើយគាត់នៅក្នុងតំបន់ចកាអំពៅនៅព្រះវិហារនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ1000លានដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកន្លែងនេះបាទ
បាទលោកមនិតលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបាទហើយបានមានប្រសាសន៍បន្តិចពីខាងដើមហីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមនិតជួយពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចមើលថាតើហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់បាទចំទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG តែមួយហ្នឹងបាទ
អានេះវាគាត់ជាការតាមដានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមើលអំពីការវិវត្តនៃសង្គមជាតិទេណាខ្ញុំមិនមើលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងរវាងរដ្ឋាភិបាលបកឡែងខ្លះវាជាកិច្ចការសម្ងាត់ដែលខ្ញុំមិនសូវដឹងឬមួយក៏ដឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុន UDG នេះវាមានការរីកគួននឹងតាំងពីដើមមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនដែលហាក់ដូចជាបានបង្ហាញអំពីតម្រុយនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺសំដៅទៅលើតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន UDG នេះគ្រប់គ្រងណាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខាងនោះគេទទួលបានព័ត៌មានកិច្ចការសម្ងាត់ប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់ដឹងដែរយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានការពាក់ព័ន្ធពេលខ្លះក៏យើងឃើញមានតាមសារព័ត៌មានចប់ដូចជាជំនួយរបស់ចិនមកកាន់កងទ័ពម៉ារីនខ្មែរយើងដែលមានវាចម្បាំងអីមកជាមួយនឹងហើយទន្ទឹមនឹងក៏បានបដិសេធឈប់ធ្វើការកិច្ចសហការផ្នែកយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលចិនពេលនោះគឺចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៃទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពចិននិងកងទ័ពកម្ពុជារហូតដល់មានការធ្វើយុទ្ធវិការជាការពង្រឹងរួមគ្នាអីផ្សេងៗណាប៉ុន្តែការប្រពន្ធនេះបើយើងមើលមែនទែនទៅវាការប្រពន្ធមានគ្រប់ភាគីទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថានៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទទួលចិនប៉ុន្តែបដិសេធខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវាបញ្ហាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន DG ឬការភាពតាមតឹងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺចាប់ផ្ដើមមានកាលឡើងមិនសូវជាល្អជាមួយគ្នានឹងគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយក៏មានការតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតតងនឹងគម្រោងនៅបន្ទុំសាគរនេះដោយសារតែវិសាលភាពនៃការសាងសង់នឹងតែតាមរបាយការណ៍ដែលថាវាបង្កឲ្យមានការសង្ស័យដូចជាកំពុងផែទឹកជ្រៅដែលមានអាចសំចតបានកប៉ាល់រហូតដល់ចំនួន10,000តោនហើយវាយន្តហោះដែលសង់នៅប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រ ពីកំពង់ផែហ្នឹងដែលជាធម្មតានៅទីគិតថាសម្រាប់អាកាសចរស៊ីវិលគឺមានទំហំមានចម្ងាយតែ2800ម៉ែត្រទេក៏ប៉ុន្តែវាយន្តហោះនៅបទុមសាសរហ្នឹងមានរហូតទៅដល់3400ម៉ែត្របាទហើយអាហ្នឹងដែលតាមដែលយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅជាការចោទប្រកាន់គឺទីគិតថាទំហំនៃការសាងសង់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាខួសពីការប្រើប្រាស់សម្រាប់តែករណីកិច្ចជំនួយស៊ីវិលណាបាទនេះវាជាខ្ញុំមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនេះវាជារបាយការណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងកាសែតដតេដែលគេចេញផ្សាយមកខ្ញុំបានប៉ះត្រាទុកណាបាទអញ្ចឹងការដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះដាក់សម្ដតនកម្មនេះវាមានជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមានការសង្ស័យគ្នាទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងមួយក៏ប៉ុន្តែក៏មានមួយទៀតដែរបើយើងមើលពីកំហុំទឹកប្រាក់នៃក្រុមហ៊ុន UDG ដែលត្រៀមវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏វាមានភាពធំធេងដែរខ្ញុំមើលទៅក៏มันជាចំនួនតិចប្រមាណអាច 1.5 ឬ 1.6 នៃកំហុំតាមវិទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែអាចដឹងប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងថាតើមានអីនៅក្រៅពីនឹងទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះខ្ញុំមិនបានដឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាដោយមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកវិភាគខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាជាវិក្កមបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វិក្កមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកបណ្ឌិតលោកលើកឡើងពីខាងដើមអំពីសាវតាបានខ្លះៗហើយដើម្បីឲ្យជូនលោកអ្នកនាងយើងបានជ្រាបអំពីទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញមុខការពារក្រុមហ៊ុននេះហើយតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG ផ្ទាល់ក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយលើកឡើងថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើទណ្ឌកម្មហ្នឹងបាទវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទដែលលោកបណ្ឌិតអាចមើលឃើញនោះបាទ
បាទជាការពិតមែនទែនទៅការដែលបដិសេធនេះគឺមិនមែនទៅនឹងមាននៅក្នុងពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយឬក៏នៅក្នុងពេលថ្មីនេះការបដិសេធមានតាំងពីដើមទីមកទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងគឺបានបដិសេធនៅពេលដែលមានរបាយការណ៍ចេញមកដូចជារបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប្រមាណចំណុចមុននេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានបដិសេធនឹងរួចសាច់ទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមាននៅតែមានបន្តរហូតទៅដល់ពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមកណាតែសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកមនីតាកតងថាវាមានផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណានោះខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីវត្តមាននៃការវិយុទ្ធជនចិនទាំង3ដំណាក់កាលនេះអាចនឹងឲ្យបងប្អូនអស់លោកនាងអ្នកស្ដាប់បានយល់អំពីថាបើសិនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវានឹងអាចមានបន្តទៅខាងមុខទៀតដោយសារតែកម្ពុជានឹងគឺយើងមានការពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគទុននឹងគឺច្រើនលើសលប់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើសិនជាប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះប្រទេសខ្លះគេមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនច្រើនជាងចិនហើយប្រទេសខ្លះមានគេថា50-50បានន័យថាពាក់កណ្ដាលជាក្រុមហ៊ុនចិនពាក់កណ្ដាលជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងនេះគឺតាមដែលក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំឃើញគឺប្រមាណជា40 គម្រោងធំធំហ្នឹងគឺជប៉ុនមានតែ2ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់បាទដូច្នេះបើយើងមើលពីវត្តមាននៃទំហំនៃការវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងកម្ពុជាដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសមួយខ្លាំងពេកហើយប្រសិនបើប្រទេសហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាការប្រឈមផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាអាមេរិកហើយនឹងចិនបែបនេះហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងនឹងធ្វើអីបន្តទៅទៀតអានឹងវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដទៃទៀតអាចនឹងមានការពិបាកនឹងព្រួយបារម្ភដែរប្រសិនបើវានឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងថាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចទៅហើយបានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាវាមានការតវ៉ាពីមហាជនអីហ្នឹងច្រើនពេកធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬការបង្ក្រាបអីធំដុំតទៅទៀតនោះវាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការទាញធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសោកតោកាហានិភ័យខ្ពស់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងផងតែនេះជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងរបស់ខ្ញុំទេក្នុងអ្នកនាមជាអ្នកតាមដានលើការអភិវឌ្ឍសង្គមណាបាទអញ្ចឹងបានជាយល់ឃើញមានការចាប់ផ្ដើមការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះព្រៀមឃើញថាទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននឹងបានចេញមកដើម្បីការពារបដិសេធទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងឃើញព្រៀមព្រៀមផងដែរដោយសារតែមើលទៅឃើញថាវិសាភាពនេះបើសិនជាមានតទៅទៀតអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនេះគឺការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដទៃទៀតដែលកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពីនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគនឹងតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតវិភាគមើលថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះបាទនរណាជាអ្នកចំណេញហើយនរណាជាអ្នកខាតបាទ
រឿងនៅក្នុងស្រុកយើងនេះវាមានការពិបាកបន្តិចសម្រាប់អ្នកដតីដូចជារូបខ្ញុំដែលយើងគ្រាន់តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយចូលទៅវិភាគថាតើយើងចំណេញប្រមាណខាតប្រមាណណាសូម្បីតែនៅក្នុងទំហំដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសមកដល់ពេលនេះគឺមានការឆ្លើយខុសគ្នារហូតបាទពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយទៅមួយទៀតគឺឆ្លើយខុសគ្នាទៅលើទំហំដីហ្នឹងអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យចំមែនទែនទៅគឺអាតម្លាភាពនៅក្នុងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឬដីជួលនេះគឺវាអត់មានអត់មានអ្នកដឹងហើយក៏យើងមិនដឹងថាតើការបង់ប្រាក់នឹងបានប្រមាណអីគាត់មិនដឹងថាទំហំដី1ហិកតាហ្នឹងបើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដូចជា5ដុល្លារឬក៏ក្រោម5ដុល្លារនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបើនិយាយរួមទៅគឺការខ្វះតម្លាភាពនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើធ្វើការវិភាគថាអ្នកណាចំណេញឬអ្នកណាខាតយ៉ាងម៉េចណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងគឺការបាត់បង់ត្រីឈើហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ធំដែលយើងមិនដឹងថាតើគេរបៀបដែលរកស៊ីយ៉ាងម៉េចនេះក៏ប៉ុន្តែនៅដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅកន្លែងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ពេលខ្លះខ្ញុំក៏បានដើរទៅវាតន់ពេលដែលក្រុមអ្នកដែលគេមកពិនិត្យព្រៃពិនិត្យកន្លែងតំបន់ដីហ្នឹងបើគេដើរក្នុងព្រៃទីគេមិនមើលក្រោមទេគេមើលលើបាទនិយាយខ្ញុំជាឆ្ងល់ដែរខ្ញុំថាគិតថាចុះបើមកនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនក៏គេមិនមើលដីខាងក្រោមគេដើរតែងើបមើលលើបាទបានអ្នកស្រុកទាំងលោកគ្រូអត់យល់គេមើលដើមឈើគេចង់ដឹកដើមឈើមួយមួយលក់បានប្រមាណបាទគាត់និយាយលេងផងមែនផងណាមិនដែលរឿងសំខាន់គឺការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងឯងហើយ ផលចំណេញបើយើងមើលមែនតើទៅវាហាក់ដូចជានៅកន្លែងមួយចំនួនលើកលែងនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងទេប៉ុន្តែបើនៅតាមតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះវាអត់ទាន់ឃើញមានផលអីដែលចេញមកព្រោះសិតតែជាការចាប់ផ្ដើមកន្លែងខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែក៏មានដីសម្បត្តិមួយចំនួនធំទៀតហ្នឹងក៏មិនទាន់បានប្រើប្រាស់ដែរគ្រាន់តែបានត្រឹមមកយកឈើអស់ឬក៏ធ្វើការជួញឆាយឲ្យក៏ទុកចោលទៅហើយត្រូវនឹងពេលវេលាក្រោយមកហ្នឹងអាដំណាំកសិកម្មសាកម្មត្រូវធ្លាក់ថ្លៃទីផ្សារដំណាំទាំងអស់ធ្លាក់ថ្លៃទៀតក៏យើងឃើញមានកន្លែងជាច្រើនហ្នឹងបាទទុកចោលរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទក៏ប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់នៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺក្រោយបើសិនជាក្រោយ5ឆ្នាំมันមានការអភិវឌ្ឍអីទៀតនឹងរដ្ឋអាចរៀបអុកយកវិញបាទក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក៏យើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទុកដីចោលរហូតដល់មកតាំងពីឆ្នាំ2011 12មកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មិនឃើញមានបញ្ហាកើតឡើងដែរខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាតើគេមានការអនុវត្តច្បាប់បែបម៉េចសម្រាប់កន្លែងនោះហ្នឹងណាបាទ
បាទលំដាប់តតាក់ទងនឹងទំហំដីសម្បត្តិហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺច្បាប់របស់កម្ពុជាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងទទួលបានដីសម្បត្តិមិនលើសពី 10,000 ហិកតាទេក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលអាចទទួលបានដីសម្បត្តិលើសពីនេះក្នុងទំហំដីធំជាងហ្នឹងរួមទាំងក្រុមហ៊ុន UDG នឹងផងបាទបើតាមរបាយការណ៍សារព័ត៌មានហ្នឹងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បត្តិហ្នឹងរហូតដល់ 36,000 ហិកតាឯណោះដែលលើសពីច្បាប់កម្ពុជាកំណត់ហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចទទួលបានដីសម្បត្តិលើសពីច្បាប់កម្ពុជាបានបាទនៅពេលដែលមានច្បាប់ចែងច្បាស់លាស់បែបនេះលោកបណ្ឌិតបាទ
បើយើងមើលស្ថានភាពនៃទំហំដីរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះក៏វាមានចំណោលដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមទៅនឹងដីសម្បត្តិមួយទៀតដែលយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យខាងវៀតណាមនៅតំបន់កតុយនៀកណាដែលដីសម្បត្តិនៅក្នុងតំបន់កតុយនៀកនេះគឺមានទំហំប្រមាណជា 40,000 ហិកតាបាទដូច្នេះបើយើងមើលពីទំហំហ្នឹងគឺវាលើសពីខុសពីអ្វីដែលច្បាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតនៅក្នុងចំនួន 10,000 ហិកតាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានព័ត៌មានគឺស្រដៀងគ្នាដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ដែលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុន UTG បានទទួលពីមុននោះនៅព្រះវិហារហ្នឹងគឺគេបំបែកឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនតូចតូច4ទៀតឬក៏5ទៀតដែលសម្រាប់យកដីហ្នឹងមកឲ្យមើលទៅឃើញថាដីហ្នឹងវាមានតែមួយក្រុមហ៊ុនតែ 10,000 ហិកតាទេបាទហើយនៅខាងតំបន់កតុយនៀកហ្នឹងក៏ចឹងដូចគ្នាដែរបើពេលខ្លះខ្ញុំក៏វិញដោយសារតែឈ្មោះនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានការដូរផ្លាស់ពីមួយទៅមួយដែលពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាក្រុមហ៊ុនណាដែលកាន់កាប់ផងប៉ុន្តែការបំបែកនេះវាអាចនឹងមានដូចគ្នាខ្ញុំដឹងថានឹងវាជាវិធីសាស្ត្រកាត់ក្បាលតម្រូវមុខឬកាត់មុខតម្រូវក្បាលអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅតំណងដូចជាការបំបែកនេះបំបែកឲ្យដើម្បីឲ្យត្រូវទៅជាមួយនឹងច្បាប់ដែលមានកម្រិត 10,000 ហិកតានឹងបាទដូចជាយើងឃើញនៅខាងព្រះវិហារអញ្ចឹងដីហ្នឹងគឺមានដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដាក់ឈ្មោះហេងរួយហេងយួយហេងណាន់រួយហ្វេងហើយទៀនហ្វេងអីនៅក្នុងដែលខ្ញុំឃើញក្នុងរបាយការណ៍ណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយុគនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសិនបាទហើយសូមអរគុណលោកនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះនិងលោកអ្នកនាងតត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.